Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Politisk Stuegang. Vi skal også i det her afsnit have besøg af Sundhedsstyrelsens nye direktør, Jonas Ebert. Vi skal blandt andet tale om fremtiden for specialplanen, hvor Sundhedsstyrelsen afgør, hvilke sygehus, der må udføre de mest komplicerede behandlinger. Noget, der virkelig kan sætte sind i kog rundt omkring i Danmark. Specialplanen bliver nævnt som et af de helt store fremskridt i det danske sygehusvæsen i de seneste årtier. Men den bliver altså også beskyldt for at være for bureaukratisk og for centralistisk. Jonas Ebert, han har et bud på, hvad den nye kurs skal være for specialplanen. Vi skal også høre, hvordan Sundhedsstyrelsen skal bidrage til at bekæmpe den store mængde af behandlinger og undersøgelser, som måske gør mere skade end gavn. Faktisk så har Jonas Ebert en efterløsning til jer lyttere. Så skal vi også høre til sidst, hvilke tre udviklinger i sundhedsvæsenet, som gør Sundhedsstyrelsens nye direktør mest bekymret. Og vi slutter med, at han skal udpege et lyspunkt i sundhedsvæsenet lige nu. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og vi springer ind i en klassiker for Sundhedsstyrelsen, Jonas, fordi vi taler specialplanen, som er jo de 10% højst specialiserede behandlinger i sundhedsvæsenet. Og sådan som jeg forstår det, så står den til at skulle revidere selv den her specialplan. Det er jo her, hvor et Sundhedsstyrelsen ligesom kan, om det er det rigtige ord at bruge, diktere, hvilke sygehus, der må udføre hvilke behandlinger i det offentlige. I det private, der må man jo, som jeg forstår det, altså hvis man er læge, så må man jo gerne udføre hjerneoperationer og hjertekirurgi, hvis bare man kan stå inden for kvaliteten. Er det ikke korrekt forstået?
Man skal jo lige være sikker på, at man står inden for netop, at kvaliteten lever fuldt op til det, det skal.
Ja, men altså hvis der kom et stor udenlandsk sundhedsvirksomhed og siger, nu bygger vi et hospital, hvor vi udfører alt, så kunne man vel godt gøre det i Danmark?
Ja, og især hvis du lige tager den der del med betalingen fra, fordi ja. at der, hvor der jo er et særligt interesse for det offentlige sundhedsvæsen, det er der, hvor vi også betaler regningen. Det er, hvad folk bruger deres egne opsparede midler på at enten rejse til eller søge behandling for. Det regulerer vi jo som sådan ikke i Sundhedsstyrelsen.
Nej, men lad os springe ned i specialplanen. Nu har jeg jo skrevet en del over om sundhedsområdet, og beslutninger, som I laver omkring det her, det er virkelig noget, der kan få debatten til at koge om folk, der er bange for, at deres hospital vil miste anseelse og medarbejdere, eller det går ud over patienterne. Men den bliver jo rost af mange, eller de fleste i hvert fald, fordi den virkelig har hævet kvaliteten i det danske sundhedsvæsen. Man kommer fra udlandet for at kigge på, hvordan man har fået centraliseret behandling og løftet kvaliteten. Men jeg synes også, der er flere og flere, der siger, at den er måske for bureaukratisk tung, og måske er man gået for langt i forhold til at centralisere behandlingerne. Nu skal jeg jo først til at revidere den, men kan du sige noget allerede nu? Hvad er det for nogle ændringer, du ser?
Jamen, jeg vil i hvert fald sige, at jeg deler din analyse af, at det var det, der skulle til de sidste 10-15-20 år i sundhedsvæsenet. Den centralisering, den løft af kvalitet, den med at øve sig går mester, som er et grundlæggende princip i specialeplanen, og man er nødt til at have noget kapacitet eller noget volumen for at få den øvelse i det. Og derfor nytter det ikke, at man har en patient, man opererer om året, hvis det er, at man ikke kan samle det mere og få nogle flere, så man kan få den øvelse. Så det har den gjort godt, og det synes jeg, at vi står egentlig på en succes. Så er det spørgsmålet, er det det samme, der skal til de næste 10-15 år? Er det de samme problemer, der skal løses? For vi har jo fået centraliseret mange af de her behandlinger. Vi har fået lukket afdelinger og sygehus og samlet de her patientgrupper, der har de sjældnere sygdomme. Så jeg tror ikke, det er det samme, der skal til. Jeg tror, der bliver behov for en større bredde, og dermed også nok en mindre regulering fra Sundhedsstyrelsens side, og et større behov for, at de aktører, der er i sundhedsvæsenet, læner sig ind i det ansvar, som de virkelig jo allerede har, og sørge for, at den faglige kvalitet opretholdes der, hvor det er. Så jeg tror ikke, der vil være behov for en helt så høj grad af styring, som der har været før.
Og hvem er det så? Er det sygehusejerne, som lige nu er regionerne, eller er de lægefaglige selskaber, der skal sidde og skændes om, på hvor mange matrikler en bestemt behandling skal udføres?
Vi bliver rådgivet af de lægefaglige selskaber over sygehusejerne allerede nu. Det er der rådgivende udvalg for specialplanen, og det er klogt at lytte til begge dele. Men ansvaret for, om man har en behandling på en eller to matrikler, vil jeg jo mene ligger hos den, der har driftsansvaret for det. Så skal man selvfølgelig søge rådgivning for både os og andre i det. Og jeg synes også, det er vigtigt at sige, nu lyder det jo frit, og jeg synes ikke, at jeg taler om, at der ikke skal være regulering overhovedet. Og det, som vi kender som det højt specialiserede område, og en del af det, som vi kender som regionsfunktioner, vil jeg stadigvæk se ind i, at der vil være behov for en national styring af. Men der er nok nogle af de regionsfunktioner, vi har nu. Der er jo tre modeller af specialplanen, bare for de få lytter, der ikke kender niveauerne. Der er hovedfunktioner, regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. Hovedfunktioner er ikke reguleret af specialplanen, og regions- og de højt specialiserede er reguleret.
Ja.
Så der er en del af regionsfunktionerne, hvor vi også kan se, at der er måske tre eller fire hospitaler i en region, der har den regionsfunktion. Og så kan man sige, hvor meget er egentlig så reguleret, og hvor meget er egentlig op til den region af den aktør, der måtte være, til at styre det. Så der tror jeg godt, vi kan se på en anden fleksibilitet.
Inden vi talte sammen i går i telefonen lige kort, hvor jeg prøvede at bilde dig ind, at det ville blive sjovt at komme i stuegang, der nævnte du, at du også så det her sammen med den nye speciallægeuddannelse, der skal være, hvor at man i højere grad vil gøre de kommende speciallæger til generalister mere end i dag. Mm. Kan du lige prøve at sige noget om det? Hvordan de to ting hænger sammen?
Ja, det er jo lidt den samme megatrend, om man så må sige, med at vi prøver at sikre, at vi ikke alene går efter den højeste specialisering i alt virke, vi har i sundhedsvæsenet, både specialplan og specialuddannelse, men også sikre os, at der er bredden. Og det skal der både være i vores uddannelse, det skal der også være i vores specialplanlægning. Så vi er nødt til at være sikre på, at man ikke skal helt op i toppen af hierarkiet i specialerne, for at få udredt og behandlet alle sine sygdomme. Og det sætter selvfølgelig både krav til uddannelserne, sådan til selvom man er speciallæge i et speciale, så er der måske nogle tilgrænsende ting, som har en bredde, man godt kan håndtere. Det er ikke præcis så konkret, men det er den intention, vi lægger ind i den omstilling, vi også ser ind i sundhedsvæsenet.
Ja, så er mit spørgsmål også, jeg fornemmer ude i væsenet, der er stor opbakning til det, du siger med, at lægerne skal være mere flere generalistkompetencer. Men er der ikke et medicinsk udvikling, som trækker i den anden retning? At det bliver mere og mere komplekst, og lidt mere og mere, de bliver dygtigere og dygtigere, og behandlinger bliver mere og mere sofistikeret. Så er simpelthen, at mange læger vil være tvunget til at simpelthen at skulle fokusere og specialisere for simpelthen at kunne udføre de her behandlinger. Selvom der også er et ønske om, at vi har mange gamle, der fejler det sædvanlige. Kan man det, som I gerne vil med at gøre lægerne til mere generalister, selvom mange behandlinger bliver mere og mere komplekse?
Jamen, jeg tror, man må se, at der er flere styringslogikker i det felt her, og du beskriver en styringslogik med, at man fra medicinalselskaber og forskning og udvikling får mere og mere specialiserede, mere præcise behandlinger. Og så er der en anden styringslogik, der hedder, hvordan er det, vi gerne vil sikre os vores uddannelse, vores specialeniveau, det ligger på i organisering af sundhedsvæsenet. Og det tror jeg er jo, det er jo modeller, der godt kan også eksistere sammen. Vi lægger jo billetten ind på bredden for at være sikker på, at den omstilling, vi synes er nødvendig, også understøttes af de strukturer, vi har styring på. At der så også er noget andet i verden, det skal jo selvfølgelig håndteres. Men jeg synes ikke, at man kan sige, fordi at der bliver udviklet mere præcise lægemidler, så kan vi ikke også have en bredde i specialiseringen. Det synes jeg godt kan eksistere sammen.
Så skal vi tale om Robusthedskommissionen, som jo en af hovedanbefalingerne var, at der er simpelthen nødt til at blive sat mere fokus på og få fjernet den aktivitet i sundhedsvæsenet, altså behandlinger, undersøgelser og anden aktivitet, som enten ikke rigtig har særlig stor værdi for patienten, som måske ligefrem skader eller som er nytteløs. Hvad har I tænkt jer at gøre på det her område? Ude i sundhedsvæsenet, der er man jo i gang med det her velkloge initiativ. Regeringen har meldt ud, der skal komme sådan et tværgående prioriteringsinstitut. Men hvad er jeres håndtag at dreje på?
Jamen, jeg synes, det er en rigtig vigtig dagsorden, fordi at uhensigtsmæssig behandling er jo ikke godt for nogen. Det presser vores kapacitet i sundhedsvæsenet, det udsætter patienterne for noget behandling, som måske ikke er det, de ønskede, hvor vi ikke har taget deres præferencer ind i vores valg, eller ikke gavner, og derfor så udsætter folk for risiko eller bivirkninger uden nogen formål. Så der er ikke noget godt i det, og derfor er vi også nødt til at undersøge lidt, hvad er det, der er årsagen til det? Hvad driver egentlig årsagen til, at der kommer de her uhensigtsmæssige behandlinger ind? Der er nok flere driver i det, men når vi taler prioritering, så synes jeg, vi skylder hinanden at starte der, for der tager vi jo ikke noget for nogen.
Så start med det, der ikke... Det har jeg også hørt, de lægevidenskabelige selskaber, de holdt jo årsmøde, hvor det netop emnet var det her med, hvordan kan vi begynde at være lige så gode til at afvikle behandlinger, som at indføre dem. Hvor er det, hvad er det, I vil gøre anderledes for at sætte fart på den her proces? For jeg oplever en stor opbakning til dagsordenen, men hvad kan I gøre fremadrettet, som I ikke hidtil har gjort?
For det første nævnte du selv, at der står i regeringsgrundlaget, at man skal tale om prioritering og hvordan det skal løses i. Og der spiller vi jo selvfølgelig en rolle, og jeg mødes også med sundhedsordførerne og taler om vores syn på prioritering i nogle af de temamøder, der er planlagt i den proces. Så det, der spiller vi selvfølgelig en rolle i at rådgive omkring det. Så synes jeg også godt, at jeg vil spille ind her i din podcast og sige, at det kan godt være, at Sundhedsstyrelsen har været med til at drive noget. Jeg kan da godt være bange for, at vi har skrevet noget i en rapport på et tidspunkt, som måske har gjort, at folk har lagt an til et behandlings- eller undersøgelsesniveau, som ikke længere er relevant eller nyttigt på det. Så hvis der er nogen derude af lytterne, der kender til sådan noget, en rapport, vi har skrevet, en vejledning, noget, som Sundhedsstyrelsen kunne gøre ved, eller måske endda, ville være min frygt, noget, som Sundhedsstyrelsen er årsag til, at der måske kunne være uhensigtsmæssig behandling, så skriv til os, så vil vi gerne kigge på det.
Ved du hvad, det må vi så lyde til at lave et opfølgningsprogram, enten her i podcaststudiet, eller lave det skriftligt, fordi jeg hører jo meget brok fra sygeplejersker og læger og andet sundhedspersonale om, at der er så meget centralt fra, som, hvor de bliver sat til at lave noget, der ikke fagligt giver mening, så jeg forventer jo en strøm af indspark til jer, eller også på Altinget, som jeg kan give videre til dig, så lad os se, hvor meget der kommer. Lad mig lige springe til, for nogle år siden, jeg tror det var i 2011, da de radikale fik jo ind, at man Sundhedsstyrelsen lavede, var det 40 eller sådan noget, nationale kliniske retningslinjer, hvor man gik ind og kiggede på evidensen, og hvad er så den bedste behandling i forhold til udredning og behandling. Er man egentlig stoppet med det, eller er man fortsat med at lave de her nationale kliniske retningslinjer? Man valgte jo de områder, hvor der var tvivl om, hvad var egentlig det rigtige at gøre, og hvor der samtidig også var en stor aktivitetsvækst.
Ja, og jeg tror, jeg starter lige med et spørgsmål med at henvise tilbage til den sidste podcast, jeg også var i hos dig, hvor vi talte om Sundhedsstyrelsens økonomi. Og der talte vi om, at der er noget basisfinansiering for at drive de ting, vi skal i sundhedsloven og rådgive regeringen, og så er der nogle øremærkede midler. Og det, du beskriver her, var netop en decideret bevilling til det her område. Og når den udløb, så var der jo ikke flere penge til at lave flere af de nationale kliniske retningslinjer. Vi har så oppebåret en vis finansiering til at lave det, der er mest nødlidende, og der gør vi blandt andet noget på psykiatriområdet nu. Men det er en opgave, som følger med den finansiering, vi har i Sundhedsstyrelsen til det.
Aha. Så hvis man vil i højere grad ligesom blive skarpere på, at sundhedsvæsenet kun gør det, som er evidens for, som gavner patienterne, så vil det være en god idé, hvis man begyndte at lave flere nationale kliniske retningslinjer, eller er der andre, der har taget teten op? Er det lægefaglige selskaber, eller er det ude i de regionale sygehus, man gør det, eller står det bare sådan lidt stille?
Nej, jeg tror ikke, det er så stille, fordi den lægevidenskabelige udvikling er jo heldigvis altid i fart. Men det er klart, at der er en forskel på, når vi har et finansieret grundlag til at lave en grundig proces omkring det, eller når man er nødt til at overlade det til andre i det. Jeg synes ikke, man kan sige, at det er dårligt. Nogle af de lægevidenskabelige laver et forbindeligt arbejde, som jeg ikke tror, vi kunne lave bedre. Men det er klart, når man vælger nogle områder ud, hvor man måske tænker, her er der en klinisk praksis, som der måske er uenighed om på tværs af landet, eller der er international opmærksomhed på noget, som der kunne bringes ind, eller der er behov for at kigge på noget med nye øjne i det, så kan vi selvfølgelig være en lidt mere neutral opmand til at se, hvad kunne være den gode måde at gøre det på. Så jeg tror, der er nogle ting, som var nogle gamle dyder. Nu nævnte du nationale kliniske retningslinjer, man kunne også nævne de medicinske teknologivurderinger, der var tilbage i tiden, hvor man egentlig gik ret grundigt til værks.
Det var nogle Sundhedsstyrelsen, der lavede også.
Ja, hvor man gik ret grundigt til værks og undersøgte mange aspekter af en behandling.
Og det var, hvor man både kiggede på økonomien og altså så også evidensen for, hvor gavnlig den var.
Lige præcis.
Her til sidst, der skal vi have dine tre bud på, hvad er tre ting, som bekymrer dig, som holder dig vågen om natten, eller som du måske ikke holder dig vågen, så i hvert fald lige tænker lidt over, inden du lægger dig til at sove. Hvad er tre udviklinger i sundhedsvæsenet, som du tænker, det her det er ikke godt?
Ja, nu sover jeg heldigvis godt om natten, og jeg synes egentlig heller ikke, jeg bekymrer mig, fordi at, jeg har en stor lyst til at forbedre sundhedsvæsenet. Og jeg synes, at vi har et kæmpe potentiale over for os. Vi har også nogle udfordringer. Jeg synes ikke, det danske sundhedsvæsen er et, som man som direktør i Sundhedsstyrelsen behøver at ligge vågen om natten over og være bekymret for, hvad sker der nu i morgen.
Altså Sundhedsstyrelsens tidligere direktør, og nu havde jeg lovet, at vi ikke skulle nævne ham igen, men han sagde jo for et år eller to siden efter corona, lige nu der er vi i sundhedsvæsenet i den største krise i 30 år. Synes du stadigvæk, det er dækkende?
Jeg tror, at der er en grund til, at vi både har en strukturkommission, vi har en 10-årsplan på psykiatrien, og vi har haft en robusthedskommission, der har afleveret sin rapport. Der er en grund til, at vi gør alle de her ting, fordi at vi er ikke inde på en bæredygtig kurs. Vi er inde på en kurs, der skal omstilles til at forblive fagligt bæredygtig. Så der er noget, der skal gøres, men det er ikke det samme som, at jeg ligger og tænker over, hvad nu hvis der er en, der bliver indlagt i morgen, for vi så opereret vedkommende korrekt. Der synes jeg ikke, vi er.
Det er Storbritannien, hvor man er det, ikke? Hvor...
Der er andre lande, og nu har jeg jo haft fornøjelsen af at deltage i WHO's bestyrelse, hvor vi har posten lidt endnu, og der har jeg talt med rigtig mange lande om de her ting, for mange er interesseret i, hvad vi gør med vores sundhedsstruktur, og hvordan vi omlægger til det nære sundhedsvæsen. Og der må man sige, at det kan godt være, at vi måske kunne have været hurtigere, men vi er ikke bagud i forhold til, hvor de øvrige lande, vi sammenligner os med, er. De kigger til os og er nysgerrige på det, vi er i gang med nu i vores strukturkommission og de andre tiltag.
Mm-hmm. Og jeg fik egentlig afbrudt dig lidt i sådan din opremsning af en... Altså, det behøver sikkert være tre. Er der andre ting, du ligesom vil fremhæve i forhold til, du ved, opmærksomhedspunkter hvor?
Jamen, der er nogle ting, jeg godt kunne, som vi ikke har talt så meget om, og en ting, som jeg ville nævne, det er digitalisering. Det er både et enormt potentiale, vi står overfor. Det er også noget, der lægger lidt beslag på vores beslutningsdygtighed i sundhedsvæsenet. Lidt sådan populært sagt, kan man jo ikke lave en ændring i to afdelinger på et hospital, uden man har tjekket dem i IT-afdelingen først. Så det ligger også beslag på os, at vi bliver mere digitaliseret. Men jeg synes endnu ikke, at vi har høstet de fulde potentialer endnu. Og der synes jeg, at der er noget den vej, som er rigtig spændende at gå ned af.
Ja, i det foregående program med dig, der fortalte du, du har blandt andet været leder af en mindre IT-afdeling, så du er ret interesseret i området. Og er det ikke rigtigt, at det er sådan lidt et dobbelt syn på IT i det danske sundhedsvæsen? På en side, så er det noget, der nævnes, som hvis det skal være bæredygtigt fremadrettet, så er det, vi skal satse på. Og omvendt, så er der også en del historier om folk, der er ved at fagligt at springe i luften over de, nu siger jeg bare deres, hvad de siger, elendige IT-systemer. Hvordan ser du
det? Og det er jo egentlig også derfor, jeg ser lidt selv også dobbeltheden i, at vi deponerer noget af vores forbedringskapacitet i IT, fordi vi ikke kan gøre mange ting uden at have det digitale med. Omvendt har vi også potentialerne. Der, hvor jeg ser, at nogle af vores problemer har været, det er, at i virkeligheden har vi været for hurtige, og for langt fremme på nogle steder. Danmark var et af de første steder, hvor vi fik digitaliseret vores brevvekslinger. Medkomststandarder hedder det jo nu, hvor vi virkelig digitaliserede breve. Men det gør så også, at vi har lidt slået ind på en kurs dengang om digitalisering af breve. Og i virkeligheden så har vi måske brug for at helt nytænke arbejdsgangene og understøtte dem på en ny digital måde.
Så man kan faktisk være, hvis du er et velstående land ligesom Danmark, så kan du faktisk godt være heldig, hvis du ikke er så gennemdigitaliseret, fordi du kan ligesom kan man sige, installere noget på en bar mark, i stedet for i Danmark, hvor der er en skov af...
Ja, og vi kan give en lille, måske underholdende anekdote, i hvert fald en anekdote. Da jeg arbejdede netop med Sundheds-IT, så var vi jo på vej til at implementere sundhedsplatformen i Region Hovedstaden, og vi havde besøg af Epic, som skulle gennemgå et af vores store hospitaler, for at se, om vi var klar til implementeringen. Og det, checklisten gik, for jeg fulgte med dem rundt på afdelingen, det var, at de skulle tælle, om vi havde computer. Fordi at de var vant til at gå fra papir til sundhedsplatform, eller Epic. Og det, at de så opdagede, at der var computer overalt på hospitalsafdelinger i Danmark, også inden sundhedsplatformen, for vi havde jo ligesom digitaliseret mange af vores arbejdsgange, det var nyt for dem, for det var en del af checklisten, det var, at man skulle se, at der skulle købes mange computer og skærme ind. Og det giver bare den der billede af, at det er, vi er et andet sted på godt og ondt. Og vi skal nok være påpasselige med ikke at blive for stiafhængige af de ting, vi har sat i værk, så vi ikke høster de meget store iterationer i udviklingen, der sker lige nu, og få dem implementeret.
Så du, nu overdriver, men en af fortællerne for, at man putter noget trotyl ind over nogle af de systemer, vi har, og så springer det hele i luften og starter forfra?
Det tror jeg lige præcis er det, du siger, at overdrive det noget, for man skal gøre det klogt, men jeg tror godt, jeg vil anerkende det, som du startede med at sige, og som mange også fortæller mig, det er, at vi har ikke god nok sundheds-IT, så vi bliver ikke hjulpet godt nok af det, og derfor har man den her frustration over, at man ikke synes, at det hjælper godt nok i hverdagen. Vi skal også have det helt ud til, at de patienter, der kan og vil, de også kan hjælpe sig selv.
Nu sidder du også med sundhedsordfører og ministre, og når du så skal tale om, altså det du taler om, det er jo noget, der koster penge. Altså det må man bare sige, IT-udstyr er jo ret kostbart og også lidt komplekst. Fornemmer du en stor lyst hos politikerne til at sige, ja, så til næste valg, så går vi til valg på at afsætte et kæmpe beløb til at opgradere på IT-området. Ikke? Fordi når politikere taler, så taler de jo altid om, personalet skal væk fra skærmen, og det menneske, den varme kontakt og sådan noget. Oplever du en stor lyst til at digitalisere sundhedsvæsenet endnu mere, eller klogere, som du nok vil sige?
Jeg tror ikke, jeg skal gøre mig til dommer over den politiske lyst eller vilde, der er på området, men det, jeg dog kan sige, det er, at den knappe ressource i sundhedsvæsenet er jo arbejdskraft. Og derfor så de ting, vi kan gøre, der frigiver tid, og frigiver arbejdskraft, hvor digitalisering jo kan være en af de ting, det er jo i høj kurs. Og derfor er det ikke alene en nu skal vi gøre noget nyt, det er også, at vi er nødt til at gøre noget, fordi vi har ikke arbejdskraften til at fortsætte, som vi gør nu.
Godt. Vi skal slutte med noget positivt. Hvor ser du, hvor du tænker, at det her det er virkelig en positiv udvikling? Det kan godt gøre mig mere optimistisk på fremtiden.
Jamen, jeg er positiv af sind, og jeg synes også, at det, at vi har taget fat i nogle af de her store omstillingsagendaer nu, oplever en stor fælles vilje og opstemthed omkring det, at vi er ved at gøre noget ved sundhedsvæsenet. Og egentlig også en interesse i at komme godt ud på den anden side. Vi kan godt høre, at alle aktører jo nu bidrager med deres holdninger, og hvad de synes særligt er vigtigt for dem. Men der er en fælles interesse i, at noget skal gøres. Så jeg ser ret optimistisk på den her omstilling, vi skal i gang med. Der er også nogle ting, man skal være opmærksom på i det, og jeg ser Sundhedsstyrelsens rolle som rigtig stor i at holde hånden under den faglige kvalitet i et sundhedsvæsen, der er i omstilling. Men det ser jeg, der er. Jeg ser, der er dygtige medarbejdere på alle niveauer, som der gerne vil det her. Og derfor synes jeg, at vores potentiale er stort til at komme igennem det. Og det ser jeg egentlig på med positive tanker.
Godt. Jonas Ebert, du skal have tak, fordi du kom på besøg.
Velbekomme.
Vi når ikke mere den her gang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du er altid velkommen til at sende idéer til temaer, vi skal tage op. Du kan skrive på ole@altinget.dk. Men jeg siger tak for i dag. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.